La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, sunt Gabriel Bica și din toată inima vă adresez tuturor un bun găsit la ediția de astăzi a emisiunii La început era cuvântul. Și pentru că acesta este obiectivul nostru, cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, mă voi grăbi să-i dau cuvântul lui Zaharia Bica, cel care ne îndrumă în cercetarea cărții Faptele Apostolilor. Vă reamintesc că suntem încă la capitolul 2 al acestei cărți și ne vom focaliza atenția astăzi asupra ultimei părți a capitolului, porțiunea în care este consemnată prima predică apostolică, predica apostolului Petru din ziua cincizecimii. Ce a predicat Marele Apostol? Care a fost conținutul mesajului lui? Conținut care a făcut din această predică una dintre cele mai extraordinare predici, o predică la care aproape 3.000 de bărbați au fost convertiți acceptându-l în acea zi pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia cel promis. Haideți să vedem ce a conținut și ce trebuie să conțină o predică cu adevărat apostolică.
Să continuăm citirea, de data aceasta de la versetul 22 până în final. Bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă voi umplea de bucurie cu starea Ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Până aici citirea din Sfânta Scriptură. Continuăm așadar să pășim în cercetarea adevărului, așa cum Duhul Sfânt ni l-a transmis prin conținutul acestei frumoase cărți, Cartea Faptele Apostolilor. Astăzi ne vom ocupa de această a doua parte a capitolului 2. Trebuie să menționez, pentru a putea face în mintea noastră legătura cu ce s-a spus data trecută, și anume că am subliniat în lecția antecedentă faptul că Dumnezeu la Rusalii, la cincizecime, acolo la Ierusalim, prin darul vorbirii în alte limbi, darul supranatural al vorbirii în alte limbi, a folosit poporul nou născut pe cei 120 pentru a se adresa mulțimii lui Israel venite la Ierusalim cu ocazia sărbătorilor cincizecimii. Am arătat și am subliniat că ei au vorbit în limbi omenești inteligibile lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Am arătat că lucrurile acelea minunate ale lui Dumnezeu, așa cum se spunea în versetul 11, capitolul 2, de fapt erau lucruri privitoare la Domnul Iisus ca fiind Mesia, Fiul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea poporului său, pentru mântuirea neamului omenesc. Tot data trecută am arătat că după ce s-a întâmplat miracolul acesta al predicării într-o altă limbă pe care ei în mod normal nu o cunoșteau, apostolul și cei 11 s-au sculat și au început să explice mulțimilor adunate ce s-a întâmplat practic acolo. Apostolul Petru a adus în fața lor profeția pe care de fapt ei o cunoșteau din profetul Ioel, cu privire la vărsarea Duhului Sfânt peste orice făptură. El le-a atras atenția celor prezenți acolo că acum e momentul în care Dumnezeu a început să împlinească această promisiune. Această promisiune, spunea el în predica sa, nu se oprește la momentul acesta. Ea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru sau nostru. Mai mult, Petru se ridică și continuă, ca să spunem așa, mesajul care s-a dat prin Duhul Sfânt în alte limbi, îl continuă pe limba lor. Pe limba lor pe care eu vorbeau, limba ebraică sau limba aramaică, nu știm ce limbă s-a vorbit, probabil aramaica, pentru că era limba de circulație atunci. S-a adresat lor și le-a vorbit despre Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Predica aceasta o avem de la versetul 22 până la versetul 36. Desigur că n-a fost numai atât. Aici avem concentrată expunerea apostolului. Întrebarea care se ridică și pe care mi-am pus-o, atunci când am cercetat această frumoasă și profundă predică, pe care știu că a rostit-o un pescar care a fost iscusit în a vâsli, în a cunoaște sorile de pești, în a trage la nevoade, uimirea care s-a născut a fost: de unde? De unde a știut acest pescar să predice atât de frumos despre Domnul Iisus Hristos? Și nu numai atât, dar să predice cu o profunzime rar găsită în Faptele Apostolilor. Am încercat să-mi răspund, pornind de la afirmațiile pe care le-am găsit în Cartea lui Dumnezeu. Așa cum spuneau în mod bajocoritor membrii Sanhedrinului din Ierusalim despre ucenici, că ei sunt oameni necărturari și de rând. Cum au reușit acești oameni necărturari și de rând să rostească așa cuvinte înțelepte și profunde, potrivite cu planul lui Dumnezeu, din Cartea lui Dumnezeu? Aș vrea să aduc în față câteva texte biblice din care rezultă răspunsul la întrebarea pe care mi-am pus-o. În primul rând, ei au învățat Biblia, adevărul lui Dumnezeu, adevărul despre Iisus, adevărul profețiilor despre Fiul lui Dumnezeu, de la Domnul Iisus Hristos. 3 ani și jumătate ei au fost într-o școală. N-au umblat doar din loc în loc, vindecând bolnavi, scoțând demoni, făcând felurite semne și minuni. Le-au făcut și pe acestea. Dar alături de Domnul Iisus Hristos, ei au fost într-o școală în care au învățat Scripturile. Iată ce ni se spune nouă în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, când Domnul Iisus Hristos înviat se unește cu cei doi ucenici triști și îndoielnici, ce se duceau spre Emaus deznădăjduiți cu privire la sfârșitul Domnului în Ierusalim. Versetul 25 în jos. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și zăbafnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise, deci din Tora, de la Geneza, și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, le-a tălmăcit, le-a explicat. Toate scripturile, în toate scripturile ce era cu privire la el, auziți? A început din cartea Genezei, a parcurs alături de ei și împreună cu ei, profeție după profeție, arătându-le că toate acele profeții prezice trebuiau să se împlinească în el, în felul în care s-au împlinit. Că el trebuia să moară, să fie lepădat de neamul acela, să învieze și să intre în slava sa. Aș vrea să mai aduc în față tot Luca 24, de la versetul 44 până la versetul 47. Apoi le-a zis Domnul cel înviat, care s-a întâlnit cu preiubiții lui ucenici după înviere: iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Vezi? Asta i-a învățat el pe tot parcursul celor 3 ani și jumătate, cel puțin, cât a petrecut cu ei. Atunci, continuă textul sfânt, le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Deci le-a arătat înțelesul profețiilor și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Vedeți? Ei au fost într-o școală a Domnului. Mai mult, Domnul le-a deschis mintea ca să înțeleagă Biblia. Ce frumos! Aș vrea să mai adaug încă un element întregitor la răspunsul pe care l-am căutat și îl căutăm. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, aici Mântuitorul, încă înainte de patima sa, le-a explicat și le-a spus, și după înviere s-a adeverit și de 2000 de ani se tot adeverește ce a spus el. Cităm: mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta, nu le puteți înțelege. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ori Duhul Sfânt tocmai se pogorâse la cincizecime peste cei 120 și credem că adâncimea cuvintelor lui Petru, capacitatea aceasta nouă de a tălmăci profețiile cu privire la Iisus, vin pe de o parte din școala lui Iisus pe care a absolvit-o, pe de altă parte Mângâitorul, Duhul, s-a pogorât, le-a luminat mintea și le-a dat o nouă înțelegere cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. De aceea se spune în continuare, și aș vrea să mai citez încă din aceeași Evanghelie după Ioan, din capitolul 2, de la versetul 22, citez versetul 22: tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea. Cine le-a adus aminte? Duhul Sfânt le-a adus aminte. Vorbele acestea și-au crezut scripturile și cuvintele pe care le spusese Iisus. Să ne întoarcem la predica aceasta prea frumoasă a apostolului Petru, rostite cu ocazia cincizecimii. Predica aceasta este o predică cristologică, adică ea are în centru ei pe Domnul Iisus Hristos, persoana și lucrarea sa. Iată cel puțin 5 elemente fundamentale ale predicii lui Petru care formează de fapt Evanghelia de plină. În primul rând, Petru le spune în predică că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat. Iisus, care a trăit în mijlocul lor, a fost Fiul lui Dumnezeu întrupat. Iată în versetul 22. Bărbații israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră. Iisus din Nazaret, om. Adică cu alte cuvinte, așa cum spunea Ioan, cuvântul s-a făcut trup. Și evreii trebuiau să știe, să cunoască că în sfârșit Mesia, Fiul lui Dumnezeu, regele așteptat, a venit încarnându-se, făcându-se trup și născându-se din Fecioara Maria. Este primul adevăr pe care îl proclamă Evanghelia. Cuvântul s-a făcut om, s-a înomenit, s-a făcut trup. Al doilea element fundamental al Evangheliei, și oriunde se propovădește Evanghelia, nu trebuie să lipsească acest adevăr. Evanghelia, fără aceste adevăruri, este o Evanghelie schimonosită, ciuntită, mutilată. Al doilea adevăr, că acest Iisus Mesia a săvârșit lucrări pe care nimeni altul nu le-a săvârșit. Semne, minuni, puteri doveditoare, toate ale mesianității sale. Iată ce spunea Petru în același verset 22. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Este al doilea element, a doua componentă a Evangheliei de pline, adică lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos în timpul vieții sale pământești. Și această lucrare o avem cuprinsă în istorisirea celor patru evangheliști. Vă îndemn, citiți Sfintele Evanghelii și acolo veți găsi viața și lucrarea Domnului Iisus. În al treilea rând, că acest om care a fost adeverit de Dumnezeu prin acele lucrări extraordinare, că este Fiul Său Mesia, acest om a fost răstignit, a fost omorât potrivit planului lui Dumnezeu. Asta este foarte important. Au mai fost mulți care s-au intitulat că sunt Mesia, că ei sunt Hristosul așteptat și au murit și ei în chip dramatic ca și Iisus. Dar nu după planul lui Dumnezeu, ci datorită prostiei lor. Iată ce spunea Petru aici. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, nu ca și cei doi tâlhari, și tâlharii au fost dați în mâinile lor, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâinile celor fără de lege. Este al treilea mare adevăr care întregește chipul Evangheliei de pline, adică moartea Fiului lui Dumnezeu pe cruci. La ce ne-ar fi folosit Fiul lui Dumnezeu întrupat numai? La ce ne-ar fi folosit nouă Fiul lui Dumnezeu întrupat, care a desfășurat pe parcursul celor 3 ani și jumătate lucrări pline de putere și de slavă? Cel mult ar fi făcut istorie, pur și simplu. La ce ne-ar fi folosit dacă El, deci, n-ar fi și murit ca miela lui Dumnezeu, ca să ridice păcatele lumii, cum proclama Ioan la Iordan? Iată al treilea mare adevăr al Evangheliei de pline: Hristos răstignit pentru păcatele noastre. Al patrulea mare adevăr care nu trebuie să lipsească din predicarea noastră, din crezul nostru, este marele adevăr al învierii. Și Petru continuă: dar Dumnezeu, versetul 24, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Sau așa cum se spune și în versetul 32, în același text: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. La cine ar fi fost de folos un Mesia întrupat, un Mesia glorificat prin lucrările care le-a făcut, un Mesia ucis după planul lui Dumnezeu, dar un Mesia care n-a mai înviat? Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 15 că dacă Hristos n-a înviat, atunci credința noastră este în zadar, propovăduirea noastră este în zadar și noi suntem descoperiți ca fiind martori mincinoși. Vedeți cum fiecare adevăr îl cere pe celălalt pentru a se desăvârși, pentru a umple măsura Evangheliei salvatoare. Dar acum Hristos a înviat, pârga celor adormiți, spunea același slăvit apostol Pavel. Dar Petru continuă și cred că Luca a făcut o sinteză inteligentă a predicii lui, adunând într-un mănunchi cele 5 adevăruri. Să vedem al 5-lea adevăr care completează Evanghelia, umple Evanghelia lui Dumnezeu. Versetul 33. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul sau Dumnezeu a zis Domnului meu, adică lui Hristos, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale, citează apostolul din Psalmul 110. Adică adevărul înălțării Domnului nostru Iisus Hristos la cer. Chiar dacă Domnul ar fi înviat, chiar dacă El este viu, dacă nu s-ar fi înălțat la cer, dacă nu s-ar fi înfățișat în fața Tatălui, în locul preasfânt, în cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu-i făcut de om și nu face parte din zidirea aceasta, Evrei capitolul 8, mântuirea noastră n-ar fi fost o mântuire deplină. El s-a înălțat acolo în calitate de mare preot și de mijlocitor pentru păcatele noastre, pentru condiția noastră. Și datorită sacrificiului său pe Golgota și datorită mijlocirii sale în locul preasfânt, noi avem dreptul să ne dăjduim că odată vom moșteni toate promisiunile lui Dumnezeu. Observați, deci, cum apostolul Petru concentrează în predica sa Evanghelia de plină. Este un avertisment dincolo de faptul că avem un exemplu de predică în această scurtă sinteză. Este un avertisment pentru toți cei care predicăm Evanghelia. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim serioși în predicare. Să nu predicăm ce este interesant. Să nu predicăm ceea ce place. Să nu predicăm lucruri aduse din afară. Să predicăm Evanghelia Domnului. Și nu trebuie să ne fie rușine de această Evanghelie. Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului, ne spune Apostolul Pavel în Romani la capitolul 1, versetul 16. Dovadă faptul că după această predică măreață, extraordinară, aproape 3.000 de suflete au stat la coadă, dacă vreți, la rând, să întrebe pe apostoli, fraților, ce să facem? Aproape 3.000 de suflete, ne spune versetul 41, au venit la apostoli și au întrebat, fraților, ce să facem? Ne simțim străpunși în inimă de cuvintele pe care le-ați spus. De ce? Pentru că adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, ne spune apostolul în Efeseni 6, este sabia Duhului, care pătrunde, ne se spune în Evrei, până în adâncul ființei noastre, judecând gândurile și simțirile inimii. Vă chem pe toți cei care obișnuiți să vestiți cuvântul lui Dumnezeu, vestiți cuvântul lui Dumnezeu, spuneți cuvintele simple și curate ale Bibliei, fără filozofie, fără povești suplimentare, fără orice altă încărcătură de care Duhul n-are nevoie, pentru că ele sunt suficient de puternice pentru a străpunge inimile celor ce ascultă și a-i aduce de pe căile lor la Dumnezeu.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.